10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Šta za parlamentarizam u Srbiji znači što su sve relevantne stranke i koalicije prešle cenzus? Kakve pouke se mogu izvući iz zbivanja od 24. aprila do 3. maja? Šta će nova lica doneti parlamentarizmu u Srbiji? Šta čeka pobednika izbora Srpsku naprednu stranku pored ubedljive pobede? Kakva većina u parlamentu? Da li će dočekati i ojačan opozicioni blok? Centralnoj temi današnje Agore o parlamentarnim izborima. Sagovornici su Milan Milošević, novinar Nedeljnika Vreme. Dobar dan, dobrodošli. Sa nama je i Marinko Vučinić, kolumnista politike, jedan od urednika Nove srpske političke misli. Marinko, i vama dobar dan.
Dobar dan.
Čućemo naravno kasnije i gospodina Miladina Kovačevića, člana Republičke izborne komisije i direktora Republičkog zavoda za statistiku. Ono sa čim bih počela, to je jedna Twitter objava. Naime, zaštitnik građana Saša Janković pozitivno je ocenio ishod izbora u Srbiji i pozvao buduće poslanike da doprinesu jačanju pravne države i ljudskih prava. Sjajan ishod izbora, zadovoljni svi. Možemo li tako, Milane, reći da su svi zadovoljni?
Zavisi od ugla gledanja, da. Na kraju, kao izgleda da svi koji su pretendovali i imali šanse da uđu u parlament, da su ušli, pa su s te strane zadovoljni, ali više čini mi se nezadovoljstva. Prvo, imamo očigledno nezadovoljstvo pobednika ovih izbora koji je bio zacrtao neki višicu.
Kako to tumačite, to nezadovoljstvo?
Želj za vlašću, ja mislim, želj za vlašću i neke praktične stvari povezane s tim, ali ja mislim da je ovo prvo, znači karakter ovih ljudi na vlasti koji nisu imali kontrolu, oni su vozili avion bez kontrole leta i lako se navikavaju na to, teže ka apsolutnoj vlasti, ne znajući da apsolutna vlast kvari apsolutno. Hteli su u stvari da ostvare potpunu većinu u Skupštini, pošto su netrpeljivi prema kritičarima da to eliminišu i da omoguće takvu većinu koja bi omogućila promenu Ustava, ja mislim da je to, da je to glavni razlog, i da u periodu u kome se nadaju da će im otvoriti razna poglavlja i da će se završiti taj proces evropske integracije, da parlament radi onako kao Bugarska skupština kad je usvajala zakone čak i na engleskom jeziku. To je hiperprodukcija, znači da se hiperprodukcija koja je karakteristična.
Ako se slažete, gospodine Miloševiću, samo da čujemo kako gospodin Marinko Vučinić vidi ishod ovih izbora. Da li je on i po vama sjajan?
Pa, bio bih na tragu ovo što je rekao gospodin Milošević. Za mene jedna od glavnih utisaka ovih izbora, to je upravo ta težnja ka apsolutnoj vlasti. Mogli ste pogledati različito reagovanje 24. aprila i sada posle ovih izbora koji su bili na ponovljenim izbornim mestima i mogli ste vidjeti da je to, ja to zovem kota 60, izborna kota 60. Vidjeli ste tu egzaltaciju i tu potrebu da se sada objavi da je konačno pređena ta magična crta od tih 55-60%. To je zaista ta težnja ka apsolutnom moći i jednostavno nesposobnost da se shvati da jednostavno demokratija ima sve određena pravila. I prosto je neverovatno da mi sad govorimo o uspesima na izborima, a kad pogledamo uporedno u Evropi, niko praktično nema tu vrstu potrebe da ima preko 50%. Mislim da jednostavno imamo situaciju u kojoj ljudi iz vladajućih struktura jednostavno ne mogu da prihvate elementarna pravila parlamentarne demokratije. Uopšte, mislim, sama borba oko ulaska u parlament to dovoljno govori. Ta težnja ka zaista uspostavljanju apsolutne kontrole, apsolutne vlasti.
A da li su onda građani dobro razumeli i zaista pružili šansu relevantnim strankama da uđu u parlament? Prvo možemo li tako to čitati?
Da, prvo da uopšte razmotrimo to pitanje, postoji li uopšte građanin u Srbiji? I šta je uopšte građanin?
Ali postoje birači.
Postoje birači. Da, samo je problem u tome da li su ti birači zaista bili u situaciji da biraju ili su zaista bili izloženi jednoj nezabeleženoj medijskoj kampanji s jedne strane i s druge strane zaista smo u situaciji da sve ono što smo mislili da su neke izborene tekovine posle 5. oktobra apsolutno dovedene u pitanje. To su regularnosti.
A šta je to dovedeno u pitanje?
Pa regularnost i sloboda izbora, jedan normalan izborni proces koji smo imali za nekoliko tih izbornih turnusa i drugo, neke medijske slobode koje su bile osvojene. Sada imamo praktično situaciju u kojoj nemamo apsolutno ovo što je gospodin Milošević rekao, ta nesposobnost da se prihvati bilo kakav kritički ton. Ako vi imate situaciju da predsjednik Srpske napredne stranke govori neprestano o tome kako on nije video ni jednu jedinu ideju u onim listama koje su išle na izbore, pa kako je moguće da od 15-20 listi da ne postoji ni jedna jedina ideja koja je mogla bude prihvatljiva? Jednostavno ne postoji mogućnost za bilo kakav kritički dijalog, uopšte ne postoji mogućnost da se na jedan normalan, razuman način učestvuje u političkom životu. Tako da jednostavno imamo zaista jednu regresiju u odnosu na situaciju koju smo imali posle 2000. godine, da zaista sad imamo situaciju u kojoj ta težnja ka toj apsolutnoj vlasti je zaista prosto dolazi do paradoksa. Pogledajte, ako ste vi osvojili u Beogradu od 17 opština 14 i onda izjavite kako ste tužni što niste osvojili Vračar i Stari grad. Mislim, to zaista je nešto što spada u domen, ja ne znam kako to čovjek da objašnjava. Pa to je sasvim normalno da u demokratskim državama imate da su veliki gradovi u vlasti opozicije. Međutim, ovde se to jednostavno mora se imati kontrola nad, ako ima 160 opština, valjda je dovoljno imati nad 150 i onda će to valjda biti ta težnja za tom vlašću biti zadovoljena.
Gospodine Miloševiću, gospodin Vučinić je pomenuo tu situaciju koja je vladala pre 24. aprila, kada su mediji u pitanju, verujem da nam vi tu možete što što razjasniti. Ono što meni jeste važno, s obzirom da dugo i vi pratite izbore, da se te predizborni ti sukobi, odnosno stavovi, razmimoilaženja, pa čak i neke uvrede, vrlo brzo zaborave kad se uđe u parlament, ali je to tačno?
Pa zaborave se to, imamo niz primjera u prošlih 25 godina prelaska te takozvane crvene crte. Glasači ne kažnjavaju neiskrenost u kampanjama. Srpska napredna stranka je 2012. došla na vlast sa sasvim drugim programom. Njena obećanja su stalno nejasna, onako umagli, ali to je bio jedan blok kritičara tadašnjih vladajućih partija DOS. I onda su nečim izazvani ili nečim izazvali počeli da sprovode upravo program tih partija, evropskih integracija, nastavili su privatizaciju koju su kritikovali i javljali svojim biračima da tu nepravdu će oni ispraviti, ali zapravo taj proces se privodi sada kraju, ima još tih velikih preduzeća, nekoliko desetak koja treba da se eliminišu prosto sa scene da bi se ona raščistila za neoliberalni nastup velikog kapitala. A pritom, uzevši program svojih protivnika, oni kritikuju za sve, prebacuju krivicu na prethodnu vlast, čiji program sprovode. S druge strane, te partije DOS-a koje su bile ad hoc sakupljene 2000. godine radi obaranja tog režima tokom koga je propala zapravo država, granica se pomirila sa Soče na Raču i da ne ponavljamo te priče iz 90-ih, nikad se nije konstituisala kao bar u dve grupe kao neko kompaktno političko telo koje vlada, nego se lako su se te partije ponovo rasule kakve su i bile. I mi smo zadržali jednu fragmentiranu političku scenu kakva je bila 90. godine. Vi kad pogledate, svake godine 20-ak partija konkuriše za parlament i svake godine 15-ak nekako uđe. A ako se računaju i one koje se prošvercuju na koalicijnim listama, dođemo do broja 40. I takve partije prošvercane na koalicijnim listama zapravo su u ilegali na vlasti. To je taj paradoks. E sad, mediji šta? Mediji 90-ih su bili podeljeni kao i politička scena. Vi ste imali prilično jasno ste mogli identifikovati ko sluša ili gleda ili čita nešto, da je to i političko opredeljenje. Sad su mediji bili u nekoj vrsti vakuma zapravo i jeste se javilo u stvari nešto je višak pritiska, taj verbalni pritisak, nešto je financijski pritisak, jer su se mnogi, naročito manji mediji, našli u prilično nezgodnoj situaciji, lokalni u nekom bezdefinisanog statusa, ovi drugi odsečeni od oglašivača, ovi treći opet u nekoj transformaciji, tako da je bilo previše pažljivosti, neki kaže čak i previše udvorištva na javnoj sceni, ali glavni razlog za tu krizu, za tu eliminaciju zapravo političkog života ja vidim u tome što je diktiran jedan svađalački ton u kome je zapravo isključena neko sučeljavanje argumenata. Vi imate onako jedno prosipanje uvreda levo i desno, više sa strane vlasti nego sa strane opozicije, a bez meritorne rasprave o tome kuda idemo, ko smo, koliko to košta, šta radi, kakva nas sudbina čeka s takvim pravcem delovanja i tako.
I s obzirom da se još uvek zadržimo na onome što je izjavio Saša Janković, da li vi očekujete da će budući poslanici doprineti jačanju pravne države i ljudskih prava? Da li će raditi na tome?
Pa, onakvi kakvi su bili do sada, ako budu onakvi kakvi su bili do sada, a nema zapravo novih lica.
Nema novih lica, da.
Ima ta jedna grupacija DSS Dveri, tu ima nekih novih ljudi. Ima Radulović, ali Radulović nije nova ličnost. Radulović je bio ministar u vladi Aleksandra Vučića, koji ga sad tako naziva kako ga naziva. Dakle, mi imamo stare ljude. Da li će se oni trgnuti, jer je ovo jak signal da su na ivici leda ili neće, vidjet ćemo. A atmosfera u parlamentu teško da će se promeniti iz dva razloga. Nastavit će se dominacija ova, jer će premijer svakog nadgovoriti, to mu je pretenzija očigledna. A drugo, bit ćemo u periodu onog bugarskog sindroma, kad se moraju se izglasati neki zakoni. I to je način eliminacije opozicije. To su još Biđe i Raka 90-ih govorili kako opozicija samo kritikuje, a ne da nam da radimo. I to sad ne daju nam da radimo, će biti tako način začutivanja.
Centralna stvar, da. Ono što je, čini mi se, obeležilo i ove izbore, to je ta priča o izbornim krađama. O tome ćemo u nastavku, nadam se da će nam se pridružiti i gospodin Miladin Kovačević iz Republičke izborne komisije i direktor Republičkog zavoda za statistiku, a u studiju Radio Beograda 2 su novinar Milan Milošević, novinar nedeljnika Vreme i kolumnista Politike i jedan od urednika Nove srpske političke misli Marinko Vučinić.
Thank you.
10:20, slušate Agoru Radio Beograda 2, sagovornici centralnog dela današnje emisije Milan Milošević, Marinko Vučinić i Miladin Kovačević. Očekujemo da se dočujemo i gospodina Miladina Kovačevića. Ono što jeste obeležilo i ove izbore, nažalost, to je ta priča o izbornoj krađi ili izbornim krađama. Gotovo da nije bilo partije koja nije u jednom trenutku govorila o tome da su izbori pokradeni. Šta je zapravo se tu desilo? Kako ste vi to videli? Kako razumjeli? Čak i Srpska napredna stranka u jednom času tražila da i ona ima uvid u birački materijal, da je...
Srpska napredna stranka je odgovorila na protest opozicije, pa je i ona zatražila. Mada je pre toga izgleda da su simpatizeri Srpske napredne stranke podneli 60 prigovora po objavljivanju rezultata, što je podsjetilo neke na 1996. godinu, kada su socijalisti, videvši da će izgubiti u velikim gradovima, pokušali da prigovorima ponove izbore na što više mesta i da svoju prednost partije na vlasti ostvare u drugom krugu, što je naišlo na veliku reakciju javnosti i onaj protest koji je trajao 100 dana. To podsjeća malo na ono, bio neki Miladin Ivanović, mislim da se zvao, iz Peći. I sad, kasnije, posle jedne od tih izbornih afera, zbog nečega su njega isterali iz SPS-a. I onda se on javno ljutio i kaže, a one noći kad vi do 11 sati vičete trpaj Miladine, a posle 11 vadi Miladine, kaže, onda sam bio dobar. Te su tada igrali na ono, ne znam... da li je dovoljan cenzus, da li je dovoljan dovoljna izlaznost da bi predsjednički izbori bili poništeni. Tako da je i ovdje bilo manifestacija izbornih nepravilnosti kakve su se mogle vidjeti i 90. godine i 96. pa i u nekim kasnijim izborima. Pre svega, mi imamo jednu nesređenu izbornu tu administraciju. Pitanje kompetentne, to koncepta kontrole izbora isto. Vama treba 8000 pismenih predsjednika biračkih odbora i treba vam 3 puta toliko ili 20 puta toliko kontrolora. Ove partije manje prosto to nisu mogli. I mi vidimo znake nekog velikog haosa u sistemu. Kako se on može popraviti, ja ne znam. I to izaziva, očigledno, to izaziva sumnju u izborni proces.
A da li je problem kako... tu i da li je taj gorak u kusucima koji je ostao i pored ovih objavljivanja rezultata, ta činjenica da su se gotovo 4 dana prebrojavali glasovi u Republičkoj izbornoj komisiji?
Ja mislim da je to širi problem. To je problem kredibiliteta institucije u ovom društvu. Mm-hmm. Jer posle 2000. godine mi nismo imali praktično nikakvu situaciju sličnu ovoj. Većinom je bilo da posle pola devet će se da objavljuje tendencije kako će se izborni rezultati odvijati, to je nešto procenat jedan promil išlo gore ili dole. Sad smo došli u situaciju da mi praktično 2% izbornih rezultata se prebrojava 10 dana. Mislim, što se nikad praktično nije desilo. To govori samo da jednostavno apsolutno situaciji smo da su te naše institucije, sada govorimo o Republičkoj izbornoj komisiji, pod snažnim pritiskom političkog faktora. Jer molim vas, sama činjenica da predsjednik Republičke komisije ide na sastanak rukovodstva vladajuće partije dovoljno govori o čemu se radi. Normalno da to izaziva ozbiljnu sumnju. Ja sam gledao prenos sednice RIK-a, mislim da je bio na N1, mislim, to je zaista apsolutno poražavajuće. I problem jeste u tome što način kako je vršena kontrola i kako su formirani ovi birački odbori govori u stvari o tome da mi praktično po dubini političke stranke nemamo. Jer vi ako niste sposobni unutar stranke da, ovo što je rekao gospodin Milošević, formirate ozbiljne biračke odbore, sigurno da će tu onda biti veliki prostor za manipulaciju. Tako da mislim da je ovo jedan zaista vrlo ozbiljan udarac za ceo izborni proces koji se odvija u Srbiji. Jer jedno praktično smo došli u situaciju da ja ne znam kakva je to statistika u kojoj vi za jedan glas može jedna koalicija da ostane ispod cenzusa, to ja ne znam da se to u nekoj izbornoj u praksi dešavalo. Tako da mislim da je cijela situacija zaista bila, jednostavno govori o tome da mi jednostavno ne možemo da formiramo stabilne demokratske institucije koje će biti temelj demokratskog poretka ovog društva. Jer ako u ozbiljnim demokratskim državama se rezultati objavljuju posle pola sata i to u zemljama koje imaju pola...
Ali imali smo i pre nekoliko godina ono čuveno glasanje u SAD-u, sećate se gospodine Miloševiću?
Da, na Floridi.
Kad na Floridi, kada se isto da prebrojavalo nešto ovdje, danima.
Da. Pa ovdje ima, da, ima taj jeste specifična situacija da se nekoliko partija našlo u zoni cenzusa i da je trebalo da se broje, da su odlučivale stotine glasova, što je na kraju se i potvrdilo. Sama tehnologija objavljivanja rezultata kod nas, koliko sam ja razumeo to, ako se bude uključio gospodin
Kovačević, pa evo mi
Kovačević, ne
uspijemo da dobijemo...
Možda može da razjasni. Postoje statistika, dva puta unosi izborne rezultate. Jednom to, koliko razumem, čine ljudi iz statistike na terenu u prisustvu koordinatora kad se predaje izborni materijal. I znači neko negde u nekom kompjuteru ima preliminarni neki izborni rezultat. Koji se, taj podatak se verifikuje tek nakon paralelnog unosa, znači nezavisnog unosa, kad dođu papiri u, ako pošta naravno ne izda, što kaže
kad
dođu papiri u statistički zavod. I tek ukrštanjem ta dva oni objavljuju. Možda je rešenje, zašto ne, nije mi jasno zašto ne bi i ti preliminarni rezultati bili dostupni javnosti, zašto se negde ne bi po televizijama vrtele brojke, ne znam, glasalo 2.700.000, 2.751.000, 2.000.000 i tako da rastu. Pa da, prosto da, javnost ima uvid u taj. Ja razumijem, to je kontrolni mehanizam definisan u statistici dvostrukog unosa, ali on se obio glavu jer statistika onda kasni za agencijama i tako dalje koje prave projekcije izborne na osnovu stratifikovanih uzoraka. Pitanje, Cesidov uzorak je dugo radio, ali ovog puta nije. Lučić, koji je nekad radio u Cesidu, sumnja da njima sada sa uzorkom i sa saradnicima na terenu nešto nije bilo u redu. Pa sama tehnologija objavljivanja njihovih rezultata pre nego što se napravi neka kvota, oni su počeli da objavljuju rezultate na malom procentu koji su pogodovali Srpskoj naprednoj stranci. Što sam ja onako zlurado rekao da možda su hteli da tako pošalju jedan signal dobre volje.
Ali nešto što
ali
je...
Ali se onda nastala jedna konfliktna situacija koju ni sam Bog više, ni Gonzales ne bi mogao da razreši.
Ali ta konfliktna situacija dovela je da smo mi u jednom trenutku imali priliku da vidimo objedinjenu opoziciju.
Pa dobro, to je objedinjena opozicija
na
elementarnom pravu
da
se kontrolišu izbori i da tu ima mnogo zluradosti, to su različite partije. Meni je neobično, na primjer, da je jedna od opozicionih partija zauzela stranu režimsku. Radikalna stranka Šešeljeva nije učestvovala u ovome, a logika je opozicije da ako sumnja nešto da onda ta, to je elementarno pravo oko toga i to su
ali nisu
ljudi
svi
govorili,
tako iščitali to kao vi,
par...
neki su iščitali da se tu radi o nekim blokovima koji će i nastaviti saradnju.
Pa nisu blokovi, nastavit će sigurno saradnju odbrani DSS i Demokratska stranka i ne znam šta tu, i bili su nekad jedna stranka, a kad su u pitanju neke elementarne stvari, parlamentarne procedure, demokratskih prava, sigurno će sarađivati na jednom nivou, ali te partije se razlikuju, ovi su za Evropu, ovi su protiv Evrope. Ovi su, ne znam, ima velikih programskih razlika i to je legitimno da se u parlamentu čuje i jedna i druga strana u jednoj atmosferi, ako može da se uspostavi iznošenje argumenata, kontraargumenata.
Mi smo čuli kako se tu koaliciju sada zovu, kako, cenzus koalicija. Vi biste imali nešto na tu temu da prokomentarišete?
Mislim da ovdje sad vodimo budemo raspravu o problemu načelnosti u srpskoj politici. Sad zaista je paradoksalno da ljudi koji su oličenje poništavanja svake načelnosti u politici sad vode kampanju protiv, kako su oni to nazvali, cenzus koalicije. Oko čega su se ti ljudi okupili? Okupili su se jednostavno oko odbrane jednog elementarnog ljudskog prava, a to je prava na to da se poštuje izborna volja i da se poštuje glas ljudi, birača koji su dali. Prema tome, mislim da je stvar tu vrlo jednostavna, ali se sad pokušava da se jednostavno pre uopšte otvaranja bilo kakvog novog parlamenta te liste koje ulaze u parlament već sada karakterišu kao nenačelne, spremne za kompromise, pod stranim uticama i tako dalje. Pazite, vi imate jedan neverovatan paradoks. Do pre nekoliko dana su DSS Dveri bili produžena ruka ruskog uticaja na Balkanu. U toku izborne kampanje su postali odjednom agenti NATO pakta i produžena ruka američke ambasade. Mislim, to je prosto, to je jedna retorika koju smo mi prepoznali još tamo iz 90-ih godina. Tako da je za mene zaista prosto neverovatno da se sada pozivaju na načelnost ljudi koji su uništili svaku načelnost u politici. Mislim, ovo što je i gospodin Milošević rekao, stvar je vrlo jednostavna. To je bilo jedno ad hoc objedinjavanje upravo na odbrani glasova, na odbrani tog prava da se jednostavno ispita šta se desilo, jer prosto je nemoguće da vi imate 4,99,9% i da to proglašavate izbornim rezultatom. Za mene ima tu još jedan fenomen.
Koji?
To jednostavno, mislim, je zaista za jednu analizu. Zašto je u ovoj kampanji praktično najviše na udaru bio DSS i Dveri? Praktično najviše na udaru. I to ne samo od SNS-a, nego i od ovih ljudi koji sebe predstavljaju kao predstavnicima građanske te opcije. I sad se oni jednostavno sad iščuđavaju i prosto su dolazimo u situaciju da sad oni jednostavno govore jezikom praktično onih ljudi koji su proizveli tu takozvanu cenzus koaliciju. Mislim da to nešto, to je u njihovim nastupima rečeno. Oni su ljudi rekli, mi se razlikujemo oko ovoga, smo se ujedinili i jasno je da su to različite političke koncepcije i upravo u tome jeste suština. Suština jeste da u parlamentu, i to je jednostavno, mi smo malo pre oko toga govorili, mi praktično parlamentarizam nemamo. Zato što parlamentarizam pretpostavlja da se unutar parlamenta vode ozbiljne debate. Mi imamo apsolutnu predominaciju izvršne vlasti, to smo mogli da vidimo tu demonstraciju u prošlom sazivu, gde predsjednik vlade dolazi i praktično sam izlazi pred poslanike, to malo opozicije što je ostalo. Tako da mislim da vraćanje načelnosti u srpsku politiku je bilo izuzetno važno uopšte za praktično oživljavanje parlamentarizma u Srbiji. Tako da mislim da je ovo...
Kad to kažete vraćanje načelnosti, na koji period vi mislite? Kada je to po vama srpski parlament bio načelan? Koji je to period na koji bi mi trebalo da se ugledamo, odnosno koji bi trebalo da povratimo?
Pa, vi ne možete...
I to ipak malo sveže, čini mi se, u istoriju.
Vi ne možete imati načelnost u parlamentu kad te načelnosti nema u samim političkim procesima. Prema tome, mislim da je to, možemo sad otvarati raspravu vezano od majskog prerata pa zlatnog doba srpske demokratije.
Da li na taj period mislite, jer ne znam, kad se već to pominje parlament, bilo je tu zaista raznih saziva. Da se ne podsjećamo sada parlamenta iz 90-ih i tako.
Pazite,
teško da je to sad načelan parlament.
Sećate se, ja mislim da su to bili izbori u Francuskoj kad je Le Pen ušao u drugi krug. Tad su se objedinili socijalisti i degolisti. To su jednostavno apsolutno nespojive političke snage. I porazili su Le Pena. I niko tad nije rekao da je to sad cenzus koalicije u Francuskoj. Ili uzimo u Nemačkoj crveno-crnu koaliciju. To su potpuno različite socijaldemokrati, CDU, CSU. Jednostavno to je pitanje nekog političkog oportuniteta. Sad mi dolazimo u situaciju da ljudi koji su praktično devastirali sve institucije u ovoj zemlji, sad nama drže moralne pridike o tome šta je cenzus koalicije. To jednostavno više praktično u političkom životu ne postoji. To se desilo pre nekoliko dana i ta priča se završena. Znači, otvaramo novo poglavlje, imamo novi parlament koji će sigurno biti, ja se barem nadam, uneti neku političku dinamiku.
Tu političku dinamiku vezanu za novi parlament koji će se konstituisati vrlo brzo ostavimo posle muzike u izboru muzičkog urednika Nikole Pejčinovića.
Yeah. Eko.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti: Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Deset časova i 43 minuta slušate Agoru Radio Beograda 2 i u nastavku o parlamentarnim izborima sagovornici Milan Milošević i Marinko Vučinić. Gospodine Miloševiću, ostadoh vam dužna, nisam čula od vas odgovor, odnosno vi meni ste ostali dužni, nisam čula od vas odgovor za cenzus koaliciju.
Ma to je izmišljotina vladajuće stranke koja prikriva komplikovano svoje liste. A pogledajte, listi Srpske napredne stranke je, koliko vidim, 8 identifikovanih stranaka.
Koja je osvojila 131
poslaničko mesto. Jeste, ali ima tu 8 mesto, stranaka, da. I još bar dve sam ja identifikovao na samoj listi Srpske. Rističićeva seljačka stranka nije se pojavila kao članica koalicije, ali ima nekih ljudi koji su sad na listi onog dela Srpske nade. Tako da i tu, ko bi prešao cenzus, tu penzineri, Rasim Jul, ovaj bivši Jul, Savez socijalista, Nenad Popović, a i tu isto imate veoma, tu imate veće razlike nego na, u ostalom delu opozicije. Popović je za Ruse, ovaj Rasim je pretpostavljan za evropske integracije, ovi, ne znam, penzioneri su za socijalnu neku državu. I tamo imate neki miš-meš, tako da je to jedno zapravo licemerno objašnjenje. S druge strane, ajde da saberite ove rezultate ovih partija koje su blizu cenzusa. To je 700.000 glasova, blizu 700.000 glasova, koliko sam ja izračunao. Dobro. 200.000, između 186 i 220.000. To je rezultat Deposa 1, tada snažnog opozicijenog bloka. Tako da to su tako priče za diskvalifikaciju protivnika, i to cilja na jednu karakteristiku birača naših, koji često, značajan deo biračkog tela se odlučuje prema percepciji moći. Oni nemaju šanse. I na ovim izborima oni su bili milostivi tu, jer su to naše biračko telo
ko je bio milostiv?
Birači. Prema partijama za koje su pretpostavljali da nemaju cenzus, ipak su im dali
nagradili su ih, mislite, onom ponovljenom
parlamentu. Mada naše javno mnjenje se često ulazi u te faze da izabere vođu, domaćina kuće, jedinog koji, ono, sila koja se pojavljuje iznenada i rešava sve. To mi budemo, ulazimo kao društvo u česte, tri puta u poslednjih 25 godina smo. U jednom slučaju su...
Šta to vama govori o našem društvu?
Koji nije imao tu vrstu volje, zamoći Koštunica isto bio izvikan za lider, ali on čovjek bio legalista i nije imao tu vrstu, ono, prosto nije taj tip. Ali imate Slobodana Miloševića, slavili ga onoliko, propade država. Imate sad su ovoga izvikali, on... Za sad samo, koliko ja vidim, ja se slažem s kolegom,
dobro,
on... ne možete vi naći velike, ne možete naći ni velike uspehe, ni velike neke greške u njegovoj politici praktičnoj, sem jedne temeljne, a to je razaranje, temeljno razaranje institucije. To je kao kad da neko potkopava onako ispod temelja zgrade, potkopava tlo i sad jednog trenutka će se ta zgrada urušiti jer dole će nastati rovito. To se sada dešava.
Ali negde odgovornost, koliko sam uspela da razumem i iščitam iz nekih vaših tekstova, i kada je u pitanju to razaranje parlamenta, negde vidite i u medijima.
Da, mediji su tu veliki saučesnici.
Zašto?
Da li stirežnih i... Pa, pogledajte opise srpskog parlamenta. Šta? Premijer koji je rekao kako su neki hoće da uđu u parlament da bi jeli u restoranu. To premijer ne sme da kaže. Zamislite da Obama kaže za kongresmene, oni hoće da uđu u kongres. Pa bio bi impeachment za mesec dana. Ali, moramo budemo pošteni, premijer je citirao zapravo medijsku sliku. Jer mediji su u tom tabloidnom miljeu koji kao kancer se širi ili ne znam tačno zbog čega, mediji sistematski u 25 godina tokom konstituisanja parlamentarnog sistema potkopavaju autoritet parlamenta. Najblesavije ponašanje nekog poslanika će ga pretvoriti u zvezdu, medijsku zvezdu.
Dobre. Ajde,
uzmite od 90. godine imate te neke tipove. Ali imali ste tu akademike unutra, profesore univerziteta, inženjere, lekare, ozbiljne ljude.
Koji se nešto
ljude.
Baš i nisu dobro, neke od njih
pa
se baš i nisu dobro snašli.
Pa zato što ih ovi nadviču ili, ne znam, diskvalifikuju, onda ljudi neće, prosto takva je atmosfera da pristojni ljudi kad je gužva u kafani izmaknu se. Ali to negovanje...
Kako će sada po vama izgledati srpski parlament, s obzirom da ulaze neke stare, nove zvezde koji su dobro poznate, srpske?
Pa vidjet ćemo, ali ovo je jedna od, nećemo kažemo poslednjih, ali jedna od šansi da stanu na loptu i da zauzmu čvrst stav u kontroli vlasti. Da li će oni izdržati da se ne upuštaju u razmenu uvreda s njima i da insistiraju na nekim ključnim stvarima, vidjet ćemo. Ali sada imamo sve opcije su u parlamentu. Teži će im posao biti jer očigledna je nervoza vlasti zbog neostvarenog.
Zašto je vlast toliko nervozna po vama?
Pa već smo na početku govorili, oni su očigledno imali, hteli da uspostave neku apsolutnu vlast.
Verovatno
da su imali u projektu i promenu Ustava.
Hoće li to sada biti teže?
Pa teže će biti. Ovo podrazumeva sad sporazum mnogo šireg fronta. Ovo podrazumeva, ako će promjena Ustava, mora da budu veoma suptilni pregovori različitih opcija kao pri donošenju Ustava, koji jedva donet. Oko ovih istočnih, zapadnih politika, to su veoma osjetljive stvari u kojima je potrebno naći neki modus vivendi do razrešenja situacije. Gde će Srbija, kuda će, šta će.
Da, analizirali smo zašto je vlast nervozna, zašto je opozicija ovoliko srećna.
Sam htio nešto još vezano oko parlamentarizma i medija. To je opet potreba da se vratimo tome da jednostavno podsjetimo šta je parlament. Znači, parlament je vrhovna zakonodavna tela u jednoj državi. Mi živimo u sistemu koji bi trebao da ima podelu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku. Da li mi to imamo? Nemamo. Zato što mi imamo apsolutnu dominaciju egzekutivne izvršne vlasti. I zato taj parlament i ne može doći do izražaja, zato što jednostavno neprestano je pod udarom izvršne vlasti. Tako da i nama tek predstoji...
Kad kažete neprestano, na koji to period mislite? Period unazad 25 godina ili čak i duže?
Ne bi parlament bio ovakav da taj proces ne traje decenijama. Nije to nešto što je sada došlo sa...
Dobro, samo da definišemo ništa
Prema tome, mislim da je problem je u tome što treba da postavimo sebi pitanje šta su uopšte izbori. Izbori su prilika da se vode ozbiljne debate, strateške debate u kom pravcu ide država. Da li smo mi to u ovoj izbornoj kampanji imali? Nismo. Zato će se samo to nastaviti jednostavno u parlamentu. Imaćemo ovu snažnu grupaciju koja će i dalje gurati tu priču da su sad krivi za sve ovo što se desilo prethodna vlast, da će se verovatno priča dalje gurati, iako sad ta priča više nema svoju efektivnost, ili jednostavno nisu već 4 godine na vlasti, ne možete se sad pozivati kao što se DOS pozivao godinama na Miloševićevu vlast, a situacija je izmicala iz ruku. Međutim, problem je u ovome. I Jacques Segela, jedan od najvećih stručnjaka što se tiče marketinga, je rekao da je ekspanzija medija koja treba da nas vodi većem saznanju, ona nas vodi samo većoj površnosti. I mi smo došli u situaciju da zaista taj nivo govora, nivo razgovora, nivo istupanja u politici zaista doveden na zaista najniži nivo. To se ne dešava samo kod nas. Neka istraživanja u Americi govore da američki kandidati od Donalda Trumpa do Hillary Clinton govore tu negde na nivou osmog razreda osnovne škole i prvog razreda gimnazije. Prema tome, cela politika je jednostavno snižena na apsolutno jedan nizak nivo. Zato ja govorim o tom, toj potrebi načelnosti. Jednostavno, ako vi unutar parlamenta ne zastupate određena politička načela, a to je jedno od glavnih načela demokratije, podela na izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast, a ne da predstavnici izvršne vlasti dolaze kao neki trijumfatori u parlament da bi sad tamo pokazali kako su oni verbalno moćniji i jači od predstavnika, izabranih predstavnika naroda. Ili je šta je majka demokratije? Ona je u parlamentu. To je izvorište demokratije. I bez obzira koliko je demokratija svugde u krizi. Tako da mislim da i ovaj parlament će sigurno imati jednu drugačiju dimenziju u odnosu na parlament koji je bio ranije, ili je ušlo sada nekoliko novih lista, i to će sigurno dati jednu drugačiji način i govora, razgovor. Sigurno nećemo moći da izbjegnemo ono što smo imali i ranije, ali mislim da jednostavno i u drugim zemljama se u parlamentarnom životu događaju i političke borbe i sukobi. Nije to samo neki naš specijalitet, ali nama je potrebno jednostavno da podignu nivo parlamenta, upravo zato što parlament treba da podigne nivo političke kulture u zemlji. Jer ko će stvarati političku kulturu ako političku kulturu ne stvaraju predstavnici vlade, ako ne stvaraju ministri, parlament? Pazite, mi imamo predsjednika vlade koji posle objavljivanja izbora ovih sada, koji su bili ponovljeni, ponaša se kao vođa navijača. On ima retoriku vođa navijača.
Dobro, kako se ponaša opozicija, da ne bude samo da govorimo o vladi, kako se opozicija ponaša? Dajte da malo izanaliziramo i ponašanje naše opozicije, odnosno opozicije koja će ući u parlament.
Evo, to je opet, dobro se to postavlja pitanje, to je opet pitanje sada načelnosti. Ta veći deo opozicije sebe smatra proevropskom opozicijom. Šta je jedan od glavnih načelnih pitanja u opoziciji u tim evropskim zemljama? Ako neko ide na izbore i vodi jednu listu ili stranku i doživi poraz na tim izborima, šta on radi te noći? On te noći podnosi ostavku. To je upravo o čemu ja govorim. Jednostavno, većina opozicijnih lidera te noći, dobro, ovo je bila malo specifičnija situacija, ali evo sad kad se objavljeni konačni rezultati, oni su svi morali podneti ostavke. Jer jednostavno, mi sve menjamo osim što ne menjamo ljude koji već 20 godina su vode takozvanu opoziciju. Ova opozicija, ovako, sa ovakvim ljudima, jednostavno mi nemamo apsolutno nikakvu mogućnost da napravimo iole validnu opoziciju. Jer pogledajte rezultate izbora. Sasvim bilo logično da predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine podnese ostavku ili je prepolovio izborne rezultate u Vojvodini. Demokratska stranka posle 15-16 godina vladavine u Vojvodini je doživjela katastrofalan poraz. u Beogradu je izgubila praktično sve gradske opštine. Pa šta se čeka? Ja sad gledam nešto u novinama, unutar Demokratske stranke se formiraju štabovi za izbornu kampanju. Kakvi štabovi? U Demokratskoj stranci mora da postoji samo jedan štab. Štab koji bi primao opstavke. Ostavke funkcionera Demokratske stranke.
Onda bi radio
ta opozicija jednostavno ne može da se revitalizuje. Sa ovim ljudima, to su ljudi jednostavno koji vuku pre svega jedan bagaž afera, političkih sukoba koji jednostavno su, ta je epoha završena. Jednostavno ti ljudi su, treba da jednostavno završe svoju političku karijeru i da otvore prostor za, jedino tako može da se revitalizuje opozicija. A ovo sada i dalje insistiranje, pa čekajte, da li je uspjeh čovjeka koji je bio predsjednik Republike 8 godina 5%? Da li je to uspjeh za neko ko je vodio zemlju 8 godina i ko je vodio Demokratsku stranku? Da ne pričamo o Čedomiru Jovanoviću i tako dalje. Znači, to je jednostavno, to je ta dinamika političkog života. Evo pogledajte šta se desilo u Engleskoj. Tamo kad su izgubili laburisti od konzervativaca, i to ne tako ubedljivo kao što nama izgleda, zato što je takav izborni sistem. Oni nisu izgubili sa milion razlike. Oni su izgubili možda za 300-400 hiljada glasova. Došao je Corbyn koji je 200 puta glasao protiv Blaira. Potpuno iz drugog ešalona je došao čovjek koji je na neposrednim izborima unutar laburista kao potpuni outsider pobedio. Jednostavno mi moramo razbiti tu baru u kojoj se ta opozicija našla. Jer ona ne može stvoriti alternativu sa ljudima koji prvo, što je isto i Segela govorio, jednostavno ako nosite taj sindrom poraza u politici, vi ne možete jednostavno, vi ste gubitnik. Prema tome mislim da opozicijnim strankama posle sad kad se sve ovo završilo, njima predstoji da zaista sednu, da analiziraju sve rezultate i da krenu dalje. Jednostavno da krenu dalje sa novim ljudima, sa novim idejama, ili jednostavno šta je najveći problem opozicije? Ona je nosila veliku nadu i veliki integritet vezan za 2000. godinu. To se u ovoj deceniji i po potrošilo. I opozicija nema moralni integritet. Jednostavno ne može biti suprotstavljena ovoj vlasti ako nema pre svega izraziti moralni integritet. To znači da ljudi od integriteta, ljudi od zaista od imena mogu da povedu i da stvore neku opoziciju, neku alternativu koja će zaista imati biti prava stvarna opozicija.
Da li se vaše viđenje srpske opozicije razlikuje od viđenja gospodina
Pa u glavnim crtama ne, u glavnim crtama ne, u nekim nijansama
pa,
možda.
Da čujemo te nijanse.
Recimo,
da.
Demokratska stranka, ja pretendujem na to da sam sad za ove izbore ne znam kako će biti, jer je kako se broji ovaj Borko Stevanović. Jer on je izašao nešto pre sad. Ali svakim izborima ste imali rasep u Demokratskoj stranci, koja je bila najmanje liderska od svih partija i vlasti, opozicije 90-ih, ali ona ne mogu više na brzinu da izbrojim sada koliko je partija proizvela. Znači svaki konflikt dovodi u pitanje neki autoritet šefa stranke ili pretendenta. Taj izgubi na izborima i ne povinuje se, znači nema nekog identiteta koji objedinjuje ideologiju te stranke, što kaže neka načela koja drže te ljude okolo, nego on onda formira svoju stranku jer on ostaje šef stranka mala, on veliki šef.
Birači
su to manje više nisu bili nemilosrdni. Ajde, ja sam pokušavao da nađem, da se setim jedne ličnosti sa političke scene koja nije bila na vlasti u ovom ili onom obliku od 90. do danas.
Jeste li je našli?
Ja nisam, evo. Ako
zajedno da tražimo, možda ćemo se
prisjetiti. Najmanje mi je ono što su zvali jedno posprdno ove kombi stranke. Svi su bili i preko neke koalicije i tako. I tako. Kad su uzimali vlast, kako se zvala vladajuća koalicija 2000. godine koja je imala posle dominaciju, kakvu je imala socijalistička partija? Demokratska opozicija Srbije. Sad su ovi, a ovi se sad ponašaju kao naprednjačka opozicija Srbije. Oni već 4 godine, treći mandat, se ponašaju da su u opoziciji. Kriv je režim, protiv neki režim pre. Tako da mi imamo jednu scenu i ja mislim da to namerno proizvođenje magle. Drugi faktor je partije na vlasti su aktivno radile na razaranju opozicije bar u tri perioda. To je teško,
to
je teško dokazati. I od 90. do 2000.
Dobro.
Ima mnogo tu apokrifnih priča koje izgleda nisu bez osnove, ulozi Jovica Stanišić, ono, proizvodnja tih nekih partija, razbijanje postojećih i tako dalje. DOS je isto bio prilično nemilosrdan, naročito u doba vladavine kriznih štabova i tako dalje. Njima je glavni cilj bila tada socijalistička partija koja je svedena na 500.000 glasova i niže, a radikali su pošteđeni.
A onda radikali...
U doba Borisa Tadića kažu ljudi, ja nemam dokaza za to da je tadašnja vladajuća stranka pomagala rascepu demokratskoj u ovoj Srpskoj radikalnoj stranci i nastanak Srpske napredne stranke. Da li je Srpska napredna stranka radila na razaranju ove opozicije? Ja mislim da to pitanje ne treba postavljati uopšte, jer je prilično jasno da su i oni pokušavali da, oni su i verbalno, ako nisu uspjeli da ih razjedine, onda ih satanizuju, napadaju i tako dalje. Nije bilo, bilo je oštrih napada i 2000. i 90. i sada na opoziciju kao neki nepoželjni element, neki. Znate čega je to? To je relikt monizma. Kažu da je Dragoljuba Jovanovića, predsjednika Zemljoradničke stranke, opozicionog poslanika, Aleksandar Ranković, prišao govornici i pomerio ga s govornice kad je nešto kritikovao kolektivizaciju ili ne znam šta beš. Uhvatio ga fizički ovako, ispustio ga uz aplauz većine. I tu scenu mi imamo, ponavlja se do današnjih dana. To je naš problem sa demokratijom, je dublji od tih parlamentarnih kriza i izbornih kriza koje povremeno izbijaju.
Milan Milošević i Marinko Vučenić, sagovornici današnje Agore Radio Beograda 2, 11 sati je i 4 minuta.
Keep on lighting.
11:08, slušate Agoru Radio Beograda 2 i u nastavku o izborima, nedavno završenim izborima i budućem republičkom parlamentu. Koga očekujete u vladi? Šta mislite, ko će biti sve u... S obzirom da Srpska napredna stranka, odnosno koalicija, ima 131 poslaničko mesto, ima većinu, međutim, svi očekuju da će još neko biti pozvan.
Oše, u našem političkom životu su na sceni komentatori, a ja nisam komentator.
Ajte, malo budite danas ekskluzivni
komentator. Tako da te prognostičke stvari su, ja mislim, za jednu specifičnu delatnost. Ali ono što, ja sam to pogrešio i čak se obavezao da, napisavši pre drugog kruga, da je, da će biti velikih podozrenja u okviru vlade, sadašnje vladajuće koalicije.
Kakvih podozrenja?
Pa, Aleksandar Vučić, koji je, voli da bude apsolutni gospodar, ima dva partnera koji su dovoljno krupni da mogu da ga ucenjuju. Oba, i penzioneri, PUPS, i Rasim Ljajić su bili lojalni u prethodnim koalicijama, ali su imali veoma veliku amplitudu kretanja. Tako, onako, menjali su strane kad dođe gužva. Tako da ja mislim da, da to zna, da će svako jutro ovima reći dobar dan i gledati da li oni nešto tu obaraju pogled ili ono. I da će ipak pozvati Dačića kao osigurač da smanji ucenjivački potencijal. Ako jedan iskoči, ima dva. A druga varijanta je, i to ne bih rekao, da su i da je i ovaj rezultat privremen i da nas u dogledno vreme po svoj prilici čekaju još jedni vanredni, ničim izazvani vanredni parlamentarni izbori.
Mislite da će za godinu dana ćemo imati predsjedničke izbore, pa da...
Pa nešto, vidjet ćemo, ali ovo je krajnje slobodna procena i nemojte uzimati za ozbiljno.
Gospodine Vučeniću, da li vas uopšte zanima ta kombinatorika?
Komentatori i politički analitičari, sada je stvorena jedna posebna grupacija političkih analitičara koji ja vidim da samo gostuju na Pinku i ja mislim da je to praktično devastiranje uopšte onoga što je politička analiza, koja objektivno kod nas dosta prokažena, ali je jednostavno neophodna. Zato što mi smo to uvek imali, to se drugačije zvalo, ali sad smo došli u situaciju da se cela politička analiza svodi na to, na pravljenje hiljade kombinacija u tome kako će izgledati vlada. Ja mislim da je to potpuno jedan posao koji je uzgredan i apsolutno je nebitan. Mnogo je važnije da se u analizama radi na tome da se vidi šta se unutar društva dešava. Jer pazite, ako mi imamo 56% izlaznost na izbore, šta to govori? To govori da mi imamo jednu dosta veliku čutljivu većinu u našem društvu, koja ne izlazi na izbore, ne učestvuje u političkim procesima. I jednostavno mislim da to je nešto što je neko tlo na kome treba razmišljati. O tome ko će ući u vladu, pa mi smo ovdje videli...
A da li ste postavili pitanje videli... otkud toliki broj birača u odnosu na broj građana? Neki su i to problematizovali pre izbora.
Pa uzmemo i da imamo i milion mrtvih duša na tom biračkom spisku. Opet ostaje 2 miliona ljudi koji nisu izašli na izbore. A što se tih koalicijonih ovih aranžmana tiče, pa mi smo to sad sve vidjeli. Šta je to što sad nas može da iznenadi? Mislim da je sad prilika da se zaista pokaže koja je opozicija zaista u ovom parlamentu. Jer vi ne možete biti u izbornoj kampanji opozicija, a nekoliko dana poslije toga govoriti o tome kako je to preuzet je naš program i mi smo tu bez obzira što imamo 5% da pomogne. Kome da pomognete? Znači, moramo imati neke demarkacijene linije, jer se politike razlikuju. Ali kod nas jednostavno upravo zato što je razorena elementarna moralnost u politici, drugo, neka elementarna načelnost u politici, sve su kombinacije moguće. Ja mislim da je to izuzetno pogubno za jedno društvo. Ja nisam za to da se u politici ne prave kompromisi, ali što je Pekić govorio, možete praviti kompromise do određene linije koja ne ugrožava vaše elementarno osjećanje moralnosti. Ali kod nas je jednostavno moralnost protirana i iz politike i sad su sve kombinacije moguće. Ja mislim da je sada prilika da se jednostavno uspostavi jedna demarkacijalna linija i da se uspostavi zaista jedan parlamentarni život u kome ćete imati levicu, desnicu, centar, imati opoziciju. I ja jednostavno razumem da i nisam za to da opozicija po svaku cenu treba da ide protiv vlade ako je neki predlog vlade dobar zakonski. To je potpuno van pameti. Ali jednostavno mora da se neki pojmovi pročisti da zaista taj parlament liči na parlament u kome jednostavno postoje neke granice i postoje nešto što se zove parlamentarni život u kome će se jasno biti podeljene uloge. Jel? Ovo što je gospodin Milošević rekao, pa šta je onda sad opozicija ako svako može sa svakim, onda je zaista prvo to element izigravanje prvo poverenja i tog biračkog glasa koji si dobio. Pa ne možeš sada dobiti glas da si opozicija, a sutra trčati na šalter i nuditi se da budeš u toj vlasti. Pa to je zaista potkopavanje elementarnih načela svake politike.
Ali to dosta govori i o biračima, o tome da zaboravljaju. Vrlo brzo zaboravljaju.
Da, neki zaboravljaju, neki glasaju sedeći. Pazite, razlika između broja glasača aktivni, oni koji su učestvovali u izborima 2000. i sada je oko milion, je li tako? Znači, milion ljudi je nezadovoljno, razočarano otišlo negde. Meni je jedna od važnih marginalnih tema spektakularni neuspeh levice ovoga Borka Stefanovića, koji je bio viđen u parlamentu kao aktivan kritičar, izašao iz stranke, dobro, ta kampanja nije bila ozbiljna, vozio taksi i tako, ali on je nosio tu ideju koja se bila primila u Španiji i u Grčkoj. Protiv čega je ovdje vođena veoma, to je, ja mislim da je protiv Sirize vođena veća kampanja nego protiv opozicijalnih stranaka ovdje. I to medijska, spontano izgledalo kao spontano. Šta taj kao hoće, pa de on protiv Deutsche Banke, pa tako. I on ima, čovjek nema 1%, malo više od 0,5%. A drma se Madrid, drma se Adrida.
Atina koja je od trodnevne štrajke u toku,
pokreta koji dovodi u pitanje taj neoliberalni koncept. I meni je to veoma zanimljivo šta će se desiti. U srpskom društvu ta vrsta nezadovoljstva, društvo obespravljenih, onako ono nešto. Kako će to, da li će to nezadovoljstvo da se manifestuje kroz neku depresiju i tako odsustvo, depolitizaciju, onu najgoru, stvaranje vakuma, ili će se negde nešto fermentirati, ili će neka od desnih stranaka preuzeti socijalni paket. To će biti zanimljivo da se vidi analizom procesa u dubini društva, što je, slažem se, veoma važno i mnogo važnije od ovih.
Paradoks je tim veći što upravo ti deklasirani elementi su glavno biračko telo vladajuće stranke.
Klijentelistički. Ali kad jedno mora ta grupa da shvati da ovi ne mogu da isporuče.
A s druge strane, ako spominjemo ove pokrete u Španiji, i oni su ipak imali jednu dugu genezu. Siriza je pravljena sigurno duže od decenija. Jednostavno, ne možete izaći iz parlamenta dojuče se ste bili u demokratskoj stranci i sad sebe proglašavate za vođu levice. To je jednostavno, to je upravo pitanje tog integriteta koji jednostavno nedostaje ljudima koji se izdaju da predstavljaju neku političku opciju. Da li neko mogao da poveruje da su predstavnici demokratske stranke, da oni vode socijaldemokratsku politiku? Pa nisu.
Ni oni sami, da. Delo je suvislo ovo.
Da.
Kao jedno od...
Da.
da ima mnogo.
Da ovako i završimo ovaj razgovor. Nadam se da će priča o srpskom parlamentu, parlamentarizmu i te kako biti prisutna na talasima Radio Beograda 2. Tek nas očekuje formiranje i ulazak u skupštinu svih onih kojima smo ukazali poverenje danas u narednom četvorogodišnjem periodu. Nemojte se mrštiti, mada ste vi mislili da će to možda i kraće trajati, ali evo, dajte možemo, da ostavimo.
Možemo da ćemo
svakako o tome pričati. Sagovornici današnje Agore bili su Milan Milošević i Marinko Vučinić. 11 sati i 18 minuta u nastavku o baltičkim zemljama.
About this, that, and the other. Other people's lie about one another. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies sometimes. Everybody lies. People never see their lies as lies. They just see the truth in disguise. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies a little sometimes. Told that lying is wrong. It's all right with me if it saved your life or your home. Everybody lies a little sometimes. Everybody lies a little. Your lady, she lies a little. Your man, he lies a little. Even your preacher
11:23, slušate Agoru Radio Beograda 2. I kao što sam najavila, u nastavku o Baltičkom regionu, odnosno o baltičkim državama Estoniji, Letoniji i Litvaniji. Litvanac Leonis Tovašis već 7 godina živi i radi u Novom Sadu. On je doktor politikologije, studirao je u Litvaniji i Italiji, govori 23 jezika, čućete kako govori srpski, a nedavno je održao jedno zanimljivo predavanje i govorio o ekonomijama, poziciji, geopolitičkoj poziciji Baltičkog regiona.
Dešava se potpuna mobilizacija krajem 80-ih čitavog društva, konsenzus u pogledu daljeg kretanja, konsenzus u pogledu izlaska iz sastava Sovjetskog saveza. U tom konsenzusu su učestvovali, znači većinski narodi van svake sumnje su bili za izlazak, osim nekih pojedinih, slobodno bih rekao, marginalnih elemenata, bez obzira što su bili čak na vrhu komunističke partije, ali to je bilo u smislu podrške socijalne, marginalno. Dakle, mobilizacija za izlaz iz sastava Sovjetskog saveza, makoliko se to nije isplaćivalo ekonomski, makoliko su neizvesni bili izgledi šta će biti dalje čim te republike budu izašle. Ovo je manifestacija takozvani Baltički put, kada je oko sad više od milion ljudi, milion i po, sad možda 2 miliona ljudi sad, učestvovalo u takozvanom živom lancu, na čemu su povezali živi lanac, dug preko 600 kilometara, dakle, u znak sećanja na pakt Molotova i Ribbentropa, po kojem, dakle, ovi tajni prečutni protokoli, dakle, zavera Nemačke i Sovjetskog saveza, da podele interesne sfere. Znači, taj dogovor o nenapadanju imao tajne protokole koji su bili objavljeni tek krajem 80-ih. I to je bio jedan bitan element u određivanju političkog identiteta tih država. Dakle, mi nismo ušli svojom voljom, nas su podelili, znači, u ovom paktu su, znači, u dva navrata, prvo su kao podelili, a onda su Baltičke države pripale Sovjetskom savezu po tom prečnom dogovoru. I onda 23. augusta oni su zapravo 40. godine 90. održali ovaj živi lanac da u znak sećanja na to koliko su jedinstveni u tom nastojanju da to osude i da pokažu kako hoće sada da vas postave svoju subjektnost. I tu, dakle, vidimo koliko je to bilo zapravo masovno i kakve oblike je poprimalo taj nenasilan gandijevski otpor. I također nenasilan otpor kada je bilo pokušano u januaru 1991. godine da se bace tenkovi i da se to rasturi, recimo da preuzmu televizijski toranj u gradu Vilniusu, znači ova slika levo, znači kada su ovi civili pokušali da spreče tenkove i 13 ljudi je izginulo pod tim zapravo tenkovima. Dakle, to je ta politička pozadina. I takve oblike je to poprimalo. Sad, šta je dalje, da se malo osvrnem, da zaokružimo na ekonomsku priču? Dakle, industrializacija tih republika, dakle, preokret i raskid sa modelom predratnim, i vidimo koje su bile te robne kategorije, šta su sve proizvodili. Znači, hemijska industrija, mašinogradnja, onda takođe je izražena poljoprivreda i to pokazuje u kojoj meri, dakle, su ti sektori bili primarni u trenutku osamostaljenja. Dalje, šta se dešava? Recimo, moramo razumeti da u procesu industrializacije, pošto lokalni živalj koji bi bio osposobljen za izgradnju tih kapaciteta nije postojao, Sovjetski savez je uvozio radnu snagu iz drugih delova saveza koji bi gradili te fabrike i koji bi učestvovali, zapravo koji bi radili u tim fabrikama. I to je bio razlog masovnog doseljavanja ruskog življa i življa koji govori ruski jezik iz drugih delova Sovjetskog saveza. Fabrika automobila u Letoniji, koja je proizvodila za potrebe čitavog Sovjetskog saveza kombi vozila za potrebe hitne pomoći i za sve ostale, sve se to proizvodilo u Letoniji za potrebe čitavog Sovjetskog saveza. Čim je došlo do raspada saveza, model privatizacije u svojim tim državama bio toliko rigorozan da te fabrike nisu dobile podršku za opstanak, nego su bile prepuštene faktički možda čak i smišljenom propadanju u tom nastojanju da se promeni model ekonomski, znači da se promeni slika ka uslužnoj sferi više i da se uskrate, dakle, ovim ljudima koji nisu spadali u većinsku zajednicu, jednostavno da se njima uskrati taj razlog za opstanak na ovoj teritoriji. Ono što je nasledila Baltička regija, to je dobro razvijena infrastruktura koja je bila tu privlačna za investicije, za dolazak ulagača. Onda, naravno, posle 45 godina ulaganja u socijalnu sferu, obrazovanje, kadar je bio školovan, visoko kvalifikovan, relativno donekle, što je opet bilo poželjno i povoljno za dolazak ulagača, i to je bio adut tih država, i kada su došle zapadne države da potraže radnu snagu, onda je njima bilo zapravo mnogo poželjnije da oni uvezu iz baltičkih zemalja, iz Poljske, kao što je uradila Engleska, i odnosno Britanija i Irska, radnu snagu, negoli da čekaju iz Pakistana i sad odakle kreću trenutno ovi migranti u Evropsku uniju. To su bili aduti, dakle, tih država. Tranzicija 90. godina je bila bolna. S jedne strane je postojao taj adut u obliku infrastrukture, industrije, ljudskog kapitala, s druge strane bila je bolna recesija, prevlast političkih razloga u procesu privatizacije. Tu moramo razlučiti, dakle, elite političke su razlučile ono što dolazi iz Rusije, ulagači, i ono što dolazi sa zapada, to je jedna stvar, a druga stvar je taj stav prema unutrašnjem stanovništvu. Moramo razumjeti jednu stvar, šta još odlikuje Baltičke republike od svih ostalih sovjetskih republika. To je taj konsenzus u pogledu političkog razvoja. Ako je u ostalim republikama, svim bez izuzetka, politička scena podvojena, raspolućena, postoji, dakle, to određuje njihovu trajektoriju, putanju razvoja, da čas dođe na vlast vlada koja je proistočna, čast prozapadna, i tu kao da, što bi se reklo, nemaju kičmu, nemaju konsenzus u smislu pravca, oće ka Rusiji, oće ka zapadu. To je slučaj Ukrajine, ako gledamo sa trajektorije 25 godina. To je slučaj Belorusije, kad su došli na vlast 22. godine nacionalisti, koji su dve godine vladali, a onda se desilo nešto drugo. To je slučaj Gruzije, sad ovih Kaukaskih republika, Jermenije. To je slučaj, sad malo priča Gruzije, da sad Centralna Azija i tako dalje. Sad, u Baltičkim republikama, zbog ove istorijske pozadine, je postojao konsenzus. Nije postojala nijedna jaka, u pravom smislu da je reči, izričito okrenuta prema Rusiji partija. Ukoliko bi neka politička snaga pokazala implicitnu naklonjenost Rusiji kroz neke poteze ili neko sad poigravanje sa ruskim ulagačima, sa ruskim krupnim kapitalom, ili nekim poigravanjima sa, recimo, ugovorima o saradnji sa vladajućom strankom u Rusiji, takve stranke bi odmah bivale medijski skrajnute i žigosane, i politički sad uklonjene na neki način, organizovane. To je slučaj nekih stranaka ovih. Sad, politička scena u tim državama, republikama, izgleda tako. nije polarizovan po principu istok-zapad, nego je polarizovan po principu radikalno-zapad ili malo ublaženo-zapad. I recimo radikalno-zapad, to su te stranke što su nastale na osnovu, na temelju tih narodnih frontova, takozvanih, što su vansistemske bile u sovjetsko doba, što nisu imale, dakle, kadrovski institucionalni kontinuitet u odnosu na komunističku partiju. I druga vrsta stranaka, to su one koje su nastale direktno iz nedra komunističke partije, koji su zapravo prefarbani komunisti koji su bili na vrhu. Recimo, bili su prvi sekretari centralnog komiteta tamo u Litvanije, recimo, onda su postali predsjednici, na primjer. To je jedna strana. Kada je u pitanju ona prva struja? U jednom periodu i za razumevanje elite i prirode elite, prirode političkog, spoljno-političkog, geopolitičkog kursa, moramo razumjeti da je kurs, i to konsenzualno, proamerički, kadrovski je to urađeno tako što veliku težinu su dobili ljudi čija se zapravo posvećenost ovoj obnovi bila oblikovana tako što, dakle, oni dokazuju tu svoju čistu biografiju na taj način što su oni zapravo emigranti koji su se povukli na zapad ili su rođeni tamo. Tamo povukli su se na zapad 40. godina, tokom rata ili posle rata. Eventualno su se istakli u borbi protiv Sovjetskog saveza, govore lokalne jezike sa američkim naglaskom. Krajem 90. godina u Baltičkim republikama je postojao istorijski trenutak kada su sva tri predsjednika bila ovi povratnici iz Amerike sa zapada, koji su govorili zapravo lokalne jezike sa naglaskom. I to pokazuje zapravo tu kadrovsku pozadinu, odakle taj takav kurs i na koji način to sprovedeno. Također moramo odmah vidjeti na ovom geopolitičke posljedice. Moramo, znači, oni naravno ne govore ruski, što nije slučaj za celinu i većinu stanovništva, koji mahom su morali naravno da uče ruski, pošto je bio, znači, svi koji su rođeni u sovjetsko doba, morali su da nauče. Ovi koji su došli sa zapada, njihov je bio adut, što su neukaljeni. Oni ne znaju ni ruski da govore. Znači, on čim neko progovori, on mora ove slušalice da stavlja. I, znači, odmah se odražava na geopolitički kurs, na kurs ekonomski, da naravno politički, kad moraju da biraju između lagača ili kad prodaju državno dobro, neki, recimo, neku rafineriju ili već nešto, onda hoće dati prednost poljskim, nemačkim, američkim kupcima ili ruskim.
O poziciji baltičkih zemalja i tranziciji ovih zemalja govorio je nedavno Leonis Tolvašis, politikolog, doktor nauka koji već 7 godina živi i radi u Novom Sadu.
Thank you.
11:39 slušate Agoru Radio Beograda 2 o baltičkim zemljama. Nedavno je govorio Leonis Tolvašis. Doktor Leonis Tolvašis je Litvanac koji živi i radi u Novom Sadu. Govorio je o posledicama tranzicije po baltički region.
90. godina Litvanija ima 3 miliona 700.000 ljudi. Letonija 2 miliona i 2,5. I Estonija ima 1,5 miliona. Sada, današnji dan, Litvanija ima 1 milion ljudi manje za 20 godina. Što je nezapažen odliv stanovništva bez rata, bez epidemije, bez okupacije, bez ubijanja, bez ničega, uz to da su ljudi zadovoljni uspehom i zadovoljni ulaskom u Europsku uniju. To moramo imati na umu. I da smatraju da su uspeli u životu masovno, javno mnjenje je to. Letonija je izgubila više od 500.000 ljudi za 20 godina takođe. To moramo da imamo na umu. U svetu najbrži prosek depopulacije je to. Sada ne postoji, dakle, mogućnost za obnovu tog demografskog potencijala bez faktički migracije. A prema migraciji su izuzetno zatvorene zbog etnički koncipiranog modela nacionalnih država i monopola na očuvanje kulture. Rekao sam na početku da su to dva baltička naroda, jedan finno-ugarski narod, znači oni nemaju druge načine da održe svoju kulturu, jezike, očuvaju u nekim okvirima.
Treba imati u vidu da je, kaže Leonis Tolvašis, Baltik veoma osetljiv region u kojem su zemlje u stalnom strahu od spoljne pretnje, a NATO na svaki način pokušava da ih uveri da je spreman da pomogne. Čućemo šta ovaj stručnjak, politikolog, vidi kao glavni problem i u čemu je zapravo značaj baltičkih zemalja.
To su rubna područja koje se pozicioniraju kao neka vatrometina gde dolaze, znači bukvalno svi prolaze neki tranzitni koridor, vršljaju sve snage, svaka snaga geopolitička vele sila ostavi svog traga isto tamo, isto i ovde. Znači, ali s time što su tamo ipak područja koje su bila ovako izolovana, to je sad i razlog zašto su se ta dva jezika očuvala, tamo su bile močvare, pa nije dugo vreme, znači sve do početka dolaska ovog krstaškog reda, koje je tamo počeo da nameće znači katoličanstvo i tako to. Dakle, ali tu je bio baš ono, koridor, svi su prolazili. Ali, znači, prema tranzitnoj ovoj poziciji, strateškom položaju, moguće su dva pristupa. Jedan je pristup bedema, a drugi je pristup kapije. Ili smo mi most koji povezuje istok i zapad, između istoka i zapada, ili smo mi bedem civilizacije koji brani na braniku od varvara. I zavisi od političke volje i od nekih subjektivnih stvari za koje ćemo se model opredeliti. Trenutno, zato sam to ubacio, je, sad možemo da nađemo naravno tragova i jedne i druge dakle, koncepcije, ali spoljnu politiku trenutno oblikuje, sad ekonomiju, naravno, ekonomija je profitira kad se ti postaviš kao kapija. Ali politika trenutno je postavljena tako da smo beden zapadne civilizacije od barbara koji malo pa nadiru sa istoka i tu sad izgrađena i Ukrajina sad u tome prednjači koliko i Poljska, koliko i baltičke elite u tom nekom diskursu zapravo da smo mi deo zapadne civilizacije, a da je nas zlatna horda odvojila i naslednica Zlatne horde kroz svoju imperialnu tradiciju hoće da poruše naše tradicije parlamentarizma i dakle tog većanja i tih narodnih veća i tako dalje. I tu smo mi na braniku, mi, znači zvančna spoljno-politička koncepcija je tako da moramo da mi budemo flagman ili taj motor koji će pomeriti dakle što dalje ka istoku uticaj nezgodnog suseda istočnog. Dakle, što se tiče, dakle, to je stvar interpretacije, stvar subjektivnih preferencija, šta ko voli, kome je šta bliže, stvar možda nekih unutrašnjih podvodnih struja koje ne vidimo, stvar velikih interesa. To je ono što se tiče sada tog pozicioniranja. Ovo, moram u zagradi da kažem, ova slika, znači to je diskurzivni element. On sada zapravo, pošto je Evropska unija pred velikim izazovima, može hipotetski čak da se rascepka na neke zone, odnosno na nekoliko mikrounija, odnosno tu da bude, da dođe recimo do, kao što po istom, znači, kao što se Rimska imperija raspala prvo na dva dela, recimo, pa tu može da dođe recimo zapadni posebno i ovaj istočni blok koji je u veliko sad integrisan, ima neki svoj industrijalni potencijal pa ga spoji, i tu bi oni imali i sad imati ih priča, ima oni što se zagovaraju zapravo, diskurzivno. I to se oslanja, pazite na šta, dakle, Litvanija je jedina od tri baltičke zemlje države što ima tradiciju državnosti koja seže u srednji vek. Nakon raspada Kijevske Rusije, velika kneževina Litvanije je komad po komad zaposela teritorije bivše Kijevske Rusije. Sve sa Kijevom, sve sa Krimom, i bila u jednom periodu najveća država u Evropi koja je izlazila tu na dva mora. I o tome, sećanje na to je jako živo i mora tu da se kaže da ta država etnički nije bila većinski, kada je većinski živa u pitanju, nije bila baltička, ona je bila većinski po življu svome slovenska, istočnoslovenska i pravoslavna, ali je vladajuća elita bila baltička, prvo paganska, onda rimokatolička, onda su vladari čas prelazili u istočno hrišćanstvo, čas u zapadno, ali je ostala ideja da smo mi nekad bili geopolitički centar koji je uticao i na toj šahovskoj tabli bio neko ko se pita. I sad mi ponovo možemo to da postavimo i to na istim teritorijama. Da mi, jednostavno, ne da mi njih uvučemo u svoj sastav, nego da mi budemo ti koji će biti, znači bez naravno promjena granica, ali mi ćemo njih uvući u tu, taj prostor civilizacije. Da ćemo Belorusiju, Ukrajinu, Gruziju, Moldaviju uvući. I to je zvanična spoljnopolitička strategija.
Kako na zvaničnu spoljnopolitičku strategiju deluje ruska meka moć, Leonis Tolvašis?
Rekao bih da ti aktivisti, koliko ja to pratim, uglavnom to rade na svoju ruku, odnosno tu se povlači pitanje manjina, pošto da je Rusija efikasno htela da nekako već te države pritisne, to bi bilo urađeno na neki drugačiji način, nego nije bilo dosledne politike, pogotovo ne 90. godina, i sada ja tu ne vidim nešto izraženo, neke, naravno to je omiljeni opet diskurzivni element u zvaničnom diskursu baltičkom, da Rusija stalno radi sa mekom moću, na mala vrata uvodi sada da preko ruskog jezika, preko medijskog polja uvlači i njih indoktriniše. Sada to je krenulo tek, ako to računamo kao da se nešto tu dešava, dešava se, to je tek krenulo u Putinovo doba, kada je počeo da se razvija kanal, recimo Russia Today i slično glasila. Onda su napravljeni kvalitetni kanali na lokalnim jezicima, nego na ruskom jeziku, lokalna glasila baltička, koji imaju akreditaciju, ne mogu da rade. I sad ne bih rekao da tu kod njih nešto postoji grlato i nešto ovako što bi išlo u pravcu tog nekog naglašavanja diskriminacije, nečega što bi tu naglašavalo te neke razlike. Nego ja bih rekao da je rečnik dosta umeren, iako je to meka moć, može se reći da je to zapravo neki oblik meke moći, on je dosta umeren, oprezan i dosta potkovan u tom pristupu.
Märkamatult end külvas üks lill ime ilus mu aedasel talvel, lumesta õitses kesk pimedat ööd, leebemaist leebem naeratus palgel, leebemaist leebem naeratus palgel. Kevade soojas end lilleke sirutas, katuse äärel vars venis kui siu. Roomas mu seintel ja küünitas tuppa, aknast just nõnda, et välja viis liug. Aknast just nõnda, et välja viis liug. Imelised need kingitud päevad, aias, kus kasvab see sõbralik tai. Küsimatagi hellust või hoolitsust, lõkerdab, lobiseb, särtsub ta vaim. Lõkerdab, lobiseb, särtsub ta vaim. Ja mõnusad ööd tema varjus, magusad õhku taas hingamas rind. Mõtlen, et kuidas nii lihtsalt mind võlus, võib olla sõber, ta meenutas. Võib olla sõber, ta meenutas. Võib olla sõber, ta meenutas sind.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, šest koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Eko.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Ivana Krstanović, Nikola Pejčinović, Božidar Ljubišić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan.